Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Азия өнүктүрүү банкы үч коргон кесин оңдоого 100 миллион доллар бермек болду.
Эми бул үч коргонский кес эскирген кес, каражатты кетирбей эле андан көрө жаңы кес кылсак болмок. Тиги камбарда кестекини бүтүрүп, камбарды кес бирди бүтүрүп, жогорку анан кестерди куруп.
Украинадагы президенттик шайлоодо куудул Владимир Зеленский алдыга чыкты.
Украина бириги шайлоону ийгиликтүү өткөргөнгө аракет кылып жатат. Кандай болорун көрөбүз.
Казак кыргыз чек арасында жүк ташыган автоунаалардын узун кезеги көйгөй жаратууда адистин пикирин угабыз жана илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктарды айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 1-апрель. Баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктарды угалы сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Украинадагы президенттик шайлоодо куудул Владимир Зеленский менен учурдагы президент Петр Порошенко алдыга чыгууда. Бирдиктүү улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык, Зеленский жалпы добуштардын 30.4%, Порошенко болсо 17.8% алды. Ал эми бул шайлоонун дагы бир фаворити саналган Батьковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 14.2% гана добуш топтоду. Алдын ала жыйынтыктар жарыялагандан күбө өтпөй талапкер Зеленский өзүнө добуш берген шайлоочуларына ыраазычылык билдирди.
Хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат. Бул башталышы гана. Биз кол куушуруп отурбайбыз. Мен үчүн биринчи орунда саясий ишмердүүлүк же саясий дымак эмес, эл жана украиналыктар турат.
Евромайдандан берки экинчи жолу өтүп президенттик шайлоого рекордук сандагы талапкерлер же 39 киши катталышты. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 10-апрелге чейин жарыяланышы керек. Топтогон добуштары боюнча биринчи жана экинчи орунду алган талапкерлер 21-апрелде экинчи турга катышат. Анын жыйынтыгы 1-майга чейин белгилүү болот. Украинада президент 5 жылга шайланат. Түрк президенти Режеп Эрдоган Түркиядагы шайлоодо партиясы утуп чыкканын жарыялады. Режеп Эрдоган жергиликтүү шайлоолордо өзүнүн Ак партиясы утуп алганын билдирип, муну Түркиянын чөкүрөткүсү келгендерге жасалган сокку деп билдирди.
Her kazanç ve her kayıp
Türk elinin koldoğusu hakikatlıktan cana önügüğünün partiyasının 15. şaylığında oturup çılgığa mümkünçlük berdi. Деди ал. Эрдоган бул тууралуу добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу жарыяла кылынгандан кийин айтты. Бул жыйынтыктар боюнча Эрдоганын Ак партиясы шайлоочулардын 45% добушуна ээ болду. Бирок Анкара мэрин орду үчүн тиешелүү добуш топтой алган жок. Анкарада жана Измирде оппозициялык республикалык элдик партия көпчүлүк добушка ээ болду. Шайлоого чейин айрым батыш өлкөлөрүнүн басылмалары Түрк президенти Стамбулда жана Анкарада таасирин жоготот деп божомолдоп жатышкан. Стамбул Түркиянын ири шаары жана каржылык борбору деп эсептелет. Коомдук сурамжылоолор Стамбулда күчтүү күрөш болорун көрсөткөн эле. Эрдогандын партиясы бул шаарды 15 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келүүдө. Human Rights Watch уюму Кыргызстанды Путинге каршы пикетке чыккан жубайларды куугунтуктоон токтотууга чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан укук коргоочу уюм жубайлар Карымшаков менен Имаева карата козголгон кылмышы туура эмес деп белгилеген. 29 мартта таратылган билдирүүдө айтылгандай, элге таанымал саясатчынын дарегине айтылган терс таасирдеги пикир улут аралык касыпты козутууга жатпайт. Жубайлар Нурлан Карымшаков менен Гүлзана Имаева Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынан бир күн мурун 27 мартта Бишкектеги орус элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. Алар Путин баскынчы, оккупант, бизге аскер базанын кереги жок сыяктуу маанидеги сөздөр жазылган плакаттарды кармап чыгышкан жерине милиция кармап кеткен. Кийинчерээк аларга улут аралык касыпты козутууга аракет кылган деген берене менен кылмыш козголгону белгилүү болуп, эки күндөн кийин сот аларды үй камагына чыгарган эле. Баткендин губернатору Абиш Калмурзаев кызматтан кеткени айтылууда. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Абиш Калмурзаев кызматтан кеткенин азаттыктын жеке булагы билдирди. Бирок өкмөттүн маалымат кызматы бул кабарды ырастаганда четке каккан дагы жок. 13-14 март күндөрү Баткендеги кыргыз тажик чек арасында чырда жерлетүү тургундардын айрымдары Калмурзаевке нааразы болуп, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Абиш Калмурзаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү болуп 2016 жылдан бери иштеп келатат. Бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу бүгүн аяктайт. Бул бирдиктүү салык декларациясын берүү мөөнөтүнүн акыркы күнү дем алыш күнгө туш келгендигине байланыштуу жылдырылды. Мүлкү жана киреше туралуу декларациясын тапшыра элек жарандар 1-апрелде корпусуна таарык айтканда саат 24:00 чейин тапшырса болот. Азаттыкка мекеменин маалымат катчысы Эркин Сазыков билдиргендей, бирдиктүү салык декларациясын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде кыймылдуу кыймылсыз мүлкү жана жер участогу бар жеке адамдар, ошондой эле дыйкан жана фермердик чарбалар тапшырууга милдеттүү. Убагында тапшырылбаган декларация үчүн 1000 сом айып пул төлөнөт. Орусиядагы эң бай айым учак кырсыгынан каза тапты. СЧТД аба компаниясынын маалыматы боюнча Орусиядагы эң бай айым аталган компаниянын ээси Наталья Филева Германиянын батышында учак кырсыгында каза болгону маалымдалды. Компаниянын басма сөз кызматы 31 мартта билдиргендей, 55 жаштагы Филева бир моторлуу Эпик ЛТ учагында бараткан. Учак Франкфурт шаарынын түштүгүндөгү Эгельсбах аэропортуна конууга бараткан жеринен кырсыктаган. Немис полициясы мурдараак кабарлагандай, 6 орундуу учактын ичинде учкуч менен кошо 3 киши болгон. Маалыматка караганда, учак Франциядан аткан кулагандан кийин толугу менен өрттөнүп кеткен. Полиция жүргүнчүлөрдү таануу иштери жакынкы жумаларда гана болушу ыктымалдыгын эскертти. Азырынча кырсыктын себеби белгисиз. Forbes журналы Наталья Филеваны былтыр Орусиянын эң бай ишкер айымы деп тапкан. Анын байлыгы 600 миллион доллар деп эсептелген. Кыргызстан менен Чеченстандын муфтийлери экстремизмге жана терроризмге каршы чогуу көрүшүүнү сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргызстан муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев менен Чечениянын муфтийи Салах Хажи Мажиевдин Грозный шаарындагы жолугушуусунда талкууланды. Жолугушуу эл аралык ислам мээримдүүлүктүн жана тынчтыктын диний конференциясынын алкагында болуп өттү. Анда Чечен муфтийи кыргыз элине 1944-жылдары көрсөткөн меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн дин башкармалыгы ортосунда кызматташууну бекемдөө жаатында пикир алышты. Муфтияттан билдиришкендей, мындан тышкары тараптар салттуу исламды жайылтууда жана экстремизм, терроризмдин алдын алууда тыгыз байланышта иш алып барууну дагы талкуулашкан. Эл аралык ислам мээримдүүлүктүн жана тынчтыктын диний конференциясы 28 мартта Москвада башталган, ага 43 мамлекеттен 250 делегат чакырылган. Жыйын 30 мартта Чеченстандын борбору Грозный шаарында ишин аяктады. Манас эпосу Amazon сайтына чыкты. 359 беттен турган Манас дастаны дүйнөлүк Amazon онлайн дүкөнүндө сатыла баштады. Эпосту англис тилине Акылай Байматова которгон. Сайттагы аннотацияда Америкада жашаган Акылай балдарын кыргыз тилинде тарбиялагысы келип, бул дастанды которгону жазылган. Марбаевдин орус тилинде китебин англисчеси электрондук форматта $9.64 ал эми кагаз форматында $19.99 деп бааланууда.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Тоолуу автожолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16-18 градус жылыйт, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 14-15 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо -3 +2, эми Бишкек шаарында 17 градуска чейин жылуу болот, мезгил менен жамгыр жаашы ыктымал. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баяндар топтомун өтөбүз. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанда эң алгач курулган үч коргон ГЭСинин эскирген жабдууларын алмаштырууга жана электр энергиясын өндүрүү кубаттуулугун арттырууга $100 миллион бермек болду. Бул ГЭС Кыргызстандагы Токтоолу каскадына кирген 6 гидроэлектр станциясынын эң эскиси. Бул боюнча Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өткөн жуманын аягында маалымат таратты. Электр станциялар ишканасы бул ГЭС жаңылангандан соң анын электр энергиясын өндүрүү кубаттуулугу 20% көбөйө турганын жарыялады. Буга чейин Токтогул ГЭСин жаңылоого $450 миллион каралган. Энергетика боюнча эксперттер алынган каражаттар жаңы ГЭСтердин курулушуна жумшалса болмок дешет. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун баяны.
Азия өнүктүрүү банкы үч коргон ГЭСин жаңылоого бөлгөн $100 миллион %60 жеңилдетилген насыя катары, калган бөлүгүн кайтарымсыз грант иретинде бере турган болду. Мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкы долбоорду ишке ашырууга Евразиялык банктын $45 миллион кошумча насыясынын чыгындалышын дагы башкарат. Нарын дарыясындагы бул үч коргон ГЭСинин алгачкы агрегаты 1961-жылы курулган. Долбоор боюнча ГЭСтин ички тышкы гидротехникалык курулушу оңдолуп, эскирген инфраструктурасы жаңылана турганы таратылган учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Электр станциялары мамлекеттик компаниясынын маалымат кызматынын жетекчиси Такжана Айдаралиева ГЭСтин жабдуулары жаңыланып бүткөн соң ал кошумча кубаттуулуктагы электр энергиясын өндүрө баштай турганын билдирди.
Азиатский банк развития утвердил пакет финансирования в размере 100 миллионов долларов для модернизации устаревшего оборудования.
Азия-Нюктуру банка эскерген жабдууларды алмаштырууга жана электроэнергиясын өндүрүү кубаттуулугун жоорлатууга 100 миллион доллар бөлүү боюнча каржылоо пакетин бекитти. ГЭСТи жаңылоо долбоору андагы бардык 4 энергоблокту тең оңдоп түздөп чыгуу ишини ичине камтыйт. ГЭС жаңылангандан кийин азыр өндүрүп жаткан 180 мегаватт-саат электроэнергиясынын ордуна 216 мегаватт-саат электроэнергиясын бере баштайт.
От первоначальной мощности 180 мегаватт.
Изилдөөлөргө караганда учурда Кыргызстандын нарын дарыясында эле жылына 150 тераватт-саат электроэнергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок учурда иштеп жаткан ГЭСтер мына ошонун болгону 10% гана иштеп чыгарат. Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн тараткан учкай маалыматында үч коргон ГЭСи жаңылана турган болсо, анын электроэнергиясын өндүрүү кубаттуулугу 20%га чейин жогорулай турганы көрсөтүлгөн. Буга чейин Азия өнүктүрүү банкы токтогул ГЭСин модернизациялоого жалпысынан 450 миллион доллар бөлүүнү караган. Бул долбоорду аткаруу 3 фазада каралып, анын 104 миллион долларга бааланган алгачкы долбоорун ишке ашыруу тендерин жакында франциялык жана швейцариялык компаниялар утуп алышкан. Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт-саат электроэнергиясын иштеп чыгууга жөндөмдүү. Ошентип ал Кыргызстандагы бардык ГЭСтерден өндүрүлгөн электроэнергиясынын 40% берет. Токтогул ГЭСи модернизациядан өткөзүлгөндөн кийин 250 мегаватт-саат кубаттуулуктагы кошумча электр энергиясын өндүрө турганы көрсөтүлгөн. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев алынган насыяларга эски ГЭСтерди оңдогондон көрө жаңы ГЭСтерди куруу пайдалуу болмок деген ойдо.
Эми ар бир иштеп аткан ГЭСтин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Капитальный ремонт кылып эле анча каражатты кетирбей эле эски жабдууларды алмаштырып, ошо жаңы ГЭСке узак болмок. Дүйнөлүк практикада ар бир мегаватт курулушу бул 1 миллион 200 миң доллар турат. Ошо негизде биз үч коргон ГЭСти карап көрсөк, ошондо 100 миллион доллар болгону 40 мегаваттка көтөрүлүп атат. Ошондо ар бир мегаватт 2.5 миллион доллардын айланылат. Эми бул үч коргонсуз ГЭС эскирген ГЭС 100 миллион долларга кубаттуулуп 40 мегаваттка көтөрүлүп атат да. Ошондо 500 миллион токтогул ГЭСине 100 миллионду үч коргон ГЭСине каражатты кетирбей эле андан көрө жаңы ГЭСке узак болмок. Тийими камбар ата ГЭСтекини бүтүрүп
буга чейин бекитилген эки тараптуу макулдашууларга жана кредиттик контракттардын шарттарына ылайык ГЭСтерди жаңылоо боюнча эл аралык тендерлер Азия өнүктүрүү банкынын койгон талаптары боюнча жүргүзүлөт. Мына ошондуктан эл аралык тендерлерди өткөрүүдө ГЭСтерди жаңылоого тартыла турган компанияларды тандоодо жана каражатты көзөмөлдөөдө Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы сакталбай калышы мүмкүн деген чочулоолор бар. Талдоочу Расул Умбеталиев насыяларды берген тарап каржылоону көзөмөлдөгөн жагдай анын соңку жыйынтыгы үчүн дагы жоопкерчиликти алууга тийиш деп эсептейт.
Ана мынагу тетипти өзүңөр көрдүңөр эмне болгон. Тетипти мен каршы чыккам. Эмне дегенде эски тетипке ушундай акча каражатты жумшап алып модернизацияны биз көрүп атабыз кандай болуп атат. Акча такчалар баары урдан тонуп кетип атат. Эми айылда ошол жерде насыя бергендер ушунун баарын көзөмөлдөп атат, ушунун баары башкарып атат. Ал туура эмес. Эмне дегенде биз кредит насыя алып аткандан кийин биз ошону өзүбүз тендерде конкурсту биз өтүшүп кириш керекбиз. Ошонун баарын көзөмөл биз кылыш керекбиз. А эде мындай болуп атпайбы? Например, ошо 100 миллион долларды бөлүп атып, ошол жерде 10-15 миллион долларды өздөрү алып коюп атат сразу. Консультациянын биздин кызматкерлер иштейт, ошолор көзөмөлдөйт, ошолор карайт деп ошол жерде 10%, 15% өздөрү алып коюп атат.
Борбор Азия чөлкөмүндөгү экологиялык жактан зыянсыз гидроэлектроэнергиясынын 90% Кыргызстан өндүрүлөт. Кыргыз Республикасы 95 жылга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанга 2000 гигаватт саат электр энергиясын экспорттоп келген. Бирок мына ошондон бери коңшуларга электр энергиясын экспорттоонун деңгээли бир топ азайып кеткен. Буга биринчиден коңшулардын электр энергияга болгон таңкыстыгы кыскарса, экинчиден өлкөнүн өзүнүн керектөөсү өскөнү себеп болду. Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын 92% нарын каскады берет. Мындан сырткары Камбар Ата 1, Камбар Ата 2 ГЭСтери курулуп бүтсө, Кыргызстан КАСА программасы аркылуу Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттой турганы буга чейин жарыяланган болчу. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожолу көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүү үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 200 ашканы жекшемби күнү расмий кабарланды. Арасында Казакстандын чек араларынын текшерүүсүнөн өтпөй калып артка кайтарылгандары да бар. Чек ара кызматы Казакстанга автоунаалар такыр эле өтпөй калды деген маалыматтарды четке кагууда, бирок коңшулар текшерүүнү эмнеге мындай күчөтүп салганы азырынча түшүндүрүлө элек. Мындай жагдай 19 мартта башталып соңку күндөрү дагы алдашты. Кабарларга караганда учурда Казак тарап 1 саат 4-5 жүк ташуучу автотранспортту өткөрүүдө, мурда күнүнө 300-дөн 400ге чейин жүк ташуучу автоону өтүп турган. Ал тапта эки өлкөнүн чек арасында жайгашкан дагы бир чоң капка көзөмөл өткөрүү бекетинде да кече 30га чукул оор жүк ташуучу автоуна турганы белгилүү болду. Ушул жаатта экономист Серепчи Эркин Абдыразаковду телефондон кепке тартабыз. Эркин мырза, кыргыз-казак чек арасындагы жагдайдын себебин сиз эмнеден көрүп жатасыз? Бир божомолдуу байкооларыңыз барбы?
Эми муну жаз келип атат, анан Евразиясындагы саясат өзгөрүп аткан мезгилде, анан Казакстанда бийлик алмашты да. Мына биздин Кыргызстандагы акыркы убактагы окуялар, мына Россия Федерациясынын президенти аябай чоң команда менен келип, өтө чоң ири долбоорлор, жанагы биз суу башыбыз, электр энергия маселеси, жол маселеси, темир жол, мына ушулардын баардыгы кайрат переформатирование болгон турат да. Ошол биздин анча-мынча Кыргызстандын акчасын алып өткөрүп өткөрбөй ар кандай экономикалык рычагтарды колдонуп келген чиновниктердин эле кылган иши. Бул биздин өкмөттүн унчукпай отуруп алгандагысы, жана Евразиясы мүчөсү ОДКБ ШОС деп айтып атабыз. Бирок ошолордун мындай үзүрүн көрүп, мындай бир жакшы өзүнүн кызыкчылыгын коргой алган өкмөт болбой атат.
Евразиясы демекчи, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонуна 4 жылга чукулдап калды. Бирок бул аралыкта Казакстан менен экономикалык маселелер чиелешкен бойдон турат.
Туура.
Казакстан деле бул альянска мүчө, башында башкача бир убадалар айтылган болчу.
Маселен, Казакстандан өтүп атканда техникалык себептерге байланыштуу сертификация дейт, анан техникалык жактан жанагы машинелердин абалын бүт баарын текшере берип, бул кызылдай акча да чиновник, майда чиновниктерге. Дагы биздин дыйкандарыбыз, биздин баягы жүк ташуучуларыбыз зыян көрүп атпайбы? Ошол зыян көрүп атканды өз убагында коюп кимдин күнөөсү боюнча болуп атат? Мындай чоң кичине мамлекет дебей тең укуктуу болгондон кийин ошолорду өкмөт, казак өкмөтүнө жеткирип, силердин күнөөңөр боюнча мындай биз чыгым көтөрүп атабыз деп айтып тике караган киши жок болуп атат да бизде. Евразиясынын алкагын ала турган болсок, Евразиясыдеги бизде министрлик барбы жокмун менен деги эле бир акыркы убакта унутуп деле калдым да. Биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо мыкты адистер, салмактуу кишилер Евразиясынын составында жок болуп атат. А биз болсо Казакстандын территориясынан өтөөрдө дайым керек болсо жолду жаап коет. А биздики Казакстандын 5 облусу суу алат. Электр энергия менен камсыздап жүрөбүз. Ошол маселелерди дагы коюп биздики дагы мындай тең ата сүйлөшө бериш керек да. Качан гана биздин дыйкандар кыйналып калганда же жанагы айдоочуларды өткөрбөй койгондо даже тамак ашынан деле алып барып беребиз. Бул уят иш да.
Соңку жагдай Казакстанда президент алмашкан учурга туш келип жатат. Мындан улам эки өлкөнүн ортосундагы саясий экономикалык алакада алгылыктуу бир ымала жоктугу көрүнүп калды десек болобу?
Бул бизде дипломатияны биз ар дайым баягы алыскы жактарды самап тура беребиз да. Жакынкы кошунолор менен болгон мамилени баягы Казакстан менен Кудайга шүгүр делимитация, демаркация маселеси чечилген. Бирок дагы эле болсо жанагы Таластагы кир суу сактагычы маселеси, мына темир жол маселесин алып келгенде Казакстан өзүн доминирующий сезе берет да, дайым бизге диктовка кылып келе жатат. Мына ушул жагынан алганда мына Орусиянын келип жанагы Нарын гидрокаскадтарына дагы гэстердин курулуш маселеси, дагы башка чоң чоң долбоорлор казакстандык анча мынча чиновниктердин уйкусун келтирбей жатат да.
Демек саясий мамиледе мандем бар деген ойдосуз?
Туура. Биздики дипломаттарыбызды делечи, артист деле барып атат, бет турат деле барып атат. Баягы бул жерден кимди баягы штрафник кылып айдап жиберсе дипломат кылып коюп коюп атабыз да. Эми ошол баягы кадр саясатындагы мүчүлүштүк, экинчиси эл аралык деңгээлдеги дипломатияны алып кете албай аткан кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз жетекчилигинин мындай чабалдыгы деп эсептейм. Бул албетте тез аранын ичинде муну оңдоп кайра башындан баягы дипломатиялык маселелерди өзгө ордоруна койбосо Кыргызстандын кызыкчылыгы эч качан корголбойт, бизди шылдыңдап тоготпой турган деңгээлге жетип калган да. Мына ушуну өкмөттөн өзү бир сезип анализ кылып мониторинг кылыш керекпи жокпу? Биздики кичине бир Кыргызстандын кызыкчылыгы мындай, мындай болуп атат, тигине атат, карабайсыңар десе эле, эки элдин ортосун доо кетет, тигүү деп эле кылчактап качып аткан өкмөттүн азаматтарын көрүп эле атабыз. Бул жерден экономикалык жактан культурун өзүбүздүн мыйзамдын негизинде талап кылган нерселерге деле кылчактап эле, эки элдин ортосу доо кетет деп. Мындай кыла берсе биздин өлкөнүн суверендүүлүгү эмне кереги бар?
Рахмат пикириңизге. Азаттык радиосунда суроолорго экономист, серепчи Эркин Абдыразаков телефон аркылуу жооп берди.
Болуптур, тынч болсоңуздар.
Саламатта калыңыз.
Макул, жакшы.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинадагы президенттик шайлоодо кудул Владимир Зеленский алдыга чыкты. Түркиядагы жергиликтүү шайлоолордо президент Эрдоган өзүнүн партиясы утуп чыкканын билдирди. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев кызматтан кеткени кабарланды. Өкмөт азырынча аны бышыктаган да, четке каккан да жок. Ооганстандын вице президенти Абдулла Рашид Достум Талибан кыймылынын кол салуусунан аман калып, мурдагы талаа командиринин жан сакчылары каза тапты. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу бүгүн аяктайт. Кыргызстан менен Чечениянын муфтийлери экстремизмге жана терроризмге каршы кызматташмакчы. Манас Дастана дүйнөлүк Amazon онлайн дүкөнүндө сатыла баштады. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эгибиз азаттык чекит.орг. Бүгүн 1-апрель, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Эми эл аралык баян. Украинадагы президенттик шайлоодо кудул Владимир Зеленский менен учурдагы президент Петро Порошенко алдыга чыгышты. Бирдиктүү улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык, Зеленский жалпы добуштардын 30%, Порошенко болсо 18%га жакынын алды. Топтогон добуштар боюнча биринчи жана экинчи орунду алган талапкерлер 21-апрелде экинчи турда күч сынашмакчы. Шайлоонун жүрүшү тууралуу теманы Элиза Кенбаева улантат.
31 мартта Украинада өткөн президенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу улуттук полицияга 1600 арыз түштү. Мыйзамсыз үгүттөө, бюллетендерди добушканадан алып чыгуу аракети, добуш сатып алуу жана башка 20 чукул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 4 административдик протокол түзүлдү. Баарынан көп мыйзам бузуулар Одесса, Днепропетровск жана Донецк облустарында катталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын баш катчысы Наталья Бернацкая жапырт мыйзам бузуу болбогонун билдирди. Добуш берүүчүлөр өзлөрүнүн ар кандай пикирлерин билдирип жатышты. Алардын бири 36 жаштагы Ярослав Жули бийликти алмаштырып туруу зарыл деп эсептейт.
Бизге бийликтин алмашып турганы пайдалуу, анткени көп жыл бийликте отурган адам да диктаторго айланып кетиши мүмкүн. Бийлик адамды өзгөртөт эмеспи?
Шайлоого 19 эл аралык уюмдан жана 17 мамлекеттен барган 2344 байкоочу көз салып турду. Алардын арасында эл аралык республикалык институт да бар. Бул уюм менен биргеликте маркум сенатор Джон Маккейндин жесири Синди Маккейн да байкоочу катары Киевке барды.
Мен бул жакка Джон Маккейн соңку 25 жыл жетектеген эл аралык республикалык институт менен келдим. Бул мен үчүн абдан өзгөчө жана маанилүү окуя. Маккейндин көзү өтүп кеткендиктен мен анын ордуна бул жакта тандоо эркиндиги жана демократия кантип өнүгүп жатканына байкоо жүргүзүү үчүн келдим. Алдыга жылып жаткан прогресс абдан кубантат. Биз муну көрүп турабыз. Эч кандай зомбулук жок. Адамдар өзүлөрү жигердүү келип, добуш берип жатышат. Өзгөчө жаштар. Бул нерсе мага чоң үмүт берүүдө.
Жалпысынан президенттикке 39 талапкер атсалышты. Ал эми шайлоо бюллетенинин узундугу 80 сантиметрден ашты. Өлкө аймагында 30 000 ашуун шайлоо бекети иштеди. Техникалык себептерден улам Одессадагы добушканалардын бири гана иштебей калды. Шайлоо Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралында жана Орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Донецк жана Луганск облустарында дээрлик өткөрүлгөн жок. Ошондой эле чет жактагы 72 мамлекетте украиналыктар добуш беришти. Орусияда шайлоо бекеттери ачылган жок. Шайлоо бекеттериндеги коопсуздукту 39 000 полиция кызматкерлери камсыздашты. Эл аралык республикалык институттун президенти Дэн Твиннинг добуш берүү тынч өткөнүн белгиледи.
Украина бийлиги шайлоону ийгиликтүү өткөргөнгө аракет кылып жатат. Кандай болорун көрөбүз. Биз Орусия шайлоонун жүрүшүнө киригишүүгө аракет кылганын билебиз. Биз ар кандай экстремисттик топтордон коркутуулар болгонун билебиз. Биз көз салып, бул эч кандай зомбулуксуз, таза жана эркин процесс болоруна үмүттөнөбүз.
Фаворит талапкерлерден маалымат жыйындарын күткөн журналисттерди шайлоо штабтарда ар кандай тамак-аштар менен камсыздап жатышты. Социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөргө караганда, куудол актер Владимир Зеленскийдин штабында дасторкон төгүлүп чачылып турду. Журналисттерге ысык шорпо, колбаса, жумуртка жана таттуунун түрү сунушталды. Учурдагы президент Петро Порошенконун штабында токочтун түрлөрү менен коноктошсо, баарынан жөнөкөй дасторкон Батькивчина партиясынын лидери Юлия Тимошенко айымдын штабында болду. Ал жакта маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө таттуу токоч же печенье гана таркатылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Украинадагы шайлоо тууралуу Азаттык чеки торг сайтына жаңылыктарды, макалаларды жарыялап жатабыз. Зеленский алдыга чыкты деген баш макала турат учурда сайтыбызда. Андан тышкары Украинадагы кечеки душ берүүдөн тартылган видео баян деле бар. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Эми илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды айтып берели. Окумуштуулар, илимпоздор кандай ачылыштарды жасаганы, кандай кызыктуу маалыматтар чыкканы тууралуу Амирбек Азам уулунан угабыз.
Чай пулдун өлчөмү эмнеге жараша болот? Алтын кардарлардын чай пул берүүсүнө оң таасир этерин мурда 500 жылдай тастыктаган. Байманалуу жайда жүргөн үчүн өз мартабасын бийик деп сезген кишилер эреже боюнча чай пулга көп акча коротушат, дейт Американын Дейтон университетинин доценти На Янг Ли. Бул изилдөөлөр маалында төлөмдөрүн алтын мукабалуу папкеде алган кардарлар төлөм эсебин кара мукабалуу папкеде алган кардарларга караганда чай пулду көп беришкен. Төлөм эсеби мукабасы кызгылт сары папкеге салынып берилгенде чай пулдун суммасы көбөйгөн эмес. Кызгылт сары түс кардарлар үчүн мартабаны билдирбейт. Бул мисал укмуштуу маркетологдун айтымында ресторан бизнесинде дизайндын детальдары кардарлар үчүн маанилүү экенин күбөлөйт. Төлөм эсебин мукабасы алтын папкеде алган кардарлар калтырган чай пул орто эсеп менен төлөнчү сумманын 22% түзгөн. Төлөм эсебин сырты кара папкеде алган кардарлар берген чай пулдун орточо суммасы төлөнчү сумманын 19% гана барабар болгон. Изилдөөлөр тастыктагандай чай пул берүү кишинин ийгилиги жана мартабасы жогору бааланган өлкөлөр үчүн мүнөздүү көрүнүш. Каракулак шерден да тез кыймылдаган салмоорчу жөргөмүш. Салмоорчу жөргөмүш олжосун колго түшүрүү үчүн өзүн жана салмоорун каракулак шерден же гепардтын ылдамдыгына караганда болжол менен 100 эсе тез аракетке келтирет. Чоңдугу кенедей бул жандык зоологтор чөйрөсүндө мүйүздүү жөргөмүш деген ат менен белгилүү. АКШ-дагы Жоржия технологиялык институтунун изилдөөчүсү Саймон Александрдин билдиришинче салмоорчу жөргөмүштүн учуу ылдамдыгы 4 м/с барабар. Бирок кыймылынын башындагы ылдамдануусу 600 м/с² ашат. Атүгүл 1100 м² жетет. Төрт аяктуулардын эң күлүгү деп эсептелген каракулак шердин максималдык ылдамдануусу 13 м/с² гана. Мүйүздүү жөргөмүш Перунун Амазония бөлүгүн байырлайт. Ал мүйүзү менен конус сыңар желе токуйт. Желенин бир жибинин учу конустун түбүндө болот. Жөргөмүш тамакка жарачу жандыкты көргөндө конустай оролгон жипти 0.18 м/с жазып, жайылган желе менен кошо олжону көздөй атып жөнөйт. Биздин жөргөмүш ушинтип тамактанат, деп түшүндүрөт биофизик Саймон Александр. Ызы чууну өзүнө сиңирип алчу жасалма структура. АКШ-дагы Бостон университетинин профессору Синджан жана анын аспиранты Реза Жавари Фаржаш уудууну сиңирип алчу жасалма структураны жасоодо касиети, формасы жана структурасынын детальдары боюнча айырмаланган метаматериалды колдонушту. Математикалык моделдөөнүн негизинде иштелип чыккан жаңы структуранын формасы кат-кат тизилген шакектерге окшош. Жана алардын ортосунан абанын агымы эркин өтө берет. Бирок сыртка чыкпайт. Ал учурда ызы чуу же үндү өзүнө сиңирип алат. жаңы технологияны дрон, кондиционер, жел айдагыч, компрессор сыяктуу түрдүү техника иштегенде бөлгөн жагымсыз үндөн, көчөдөгү ызы чуудан коргонуу үчүн колдонсо болот.
Өмүрбек Азам уулунан илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка темадагы макала баяндар сайтыбызда дарегиз азаттык чекит.org. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-апрелдеги таңкы жарым сааттык берүүсүн аяктады. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 1-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Орусиянын Кыргызстандагы базаларын кеңейтүүгө кандай зарылчылык туулду? Аскердик баяндамачы Виктор Литовкин менен маектешебиз.
Там, видимо, будут строить новые цеха для новых торпед.
Ал жерде жаңы торпедалар жана уук дары үчүн жаңы цехтерди курушат окшойт.
Ошондой эле ООНЧУ аткаруучу Түмөнбай Колдошовтун жан дүйнөсүн ачканга аракет кылабыз.
Сүйгөн балесү бар чыгар.
Түмөнбай жалаң чоң акындардын текстин ооун жазып алып эле ошон менен даңкталып жүрөт деп ойлогула эмес.
Сагындымбы мен да сагындым.
Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Оболу жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Вест Индиянын Британияга караштуу жаагында кеминде 10 мигрант сууга чөгүлдү. Британияга таандык Теркс жана Кайкас аралдарынын аймагында мыйзамсыз мигранттарды ташып бараткан кайык оодарылып, андагы кишилер сууга чөгүп кеткен. Аралдын полициясы жекшембиде Фейсбуктагы баракчасына 13 киши куткарылып, дагы 10 кишинин сөөгү суудан чыгарылганын билдирди. Учурда кайыктагы адамдардын так саны такталууда. Март айынын башында Багам аралдарына жакын жерде Гаитиден келаткан мигранттардын моторлуу кайыгы чөгүп, андан 28 кишини алып болгон эле. Украинадагы президент шайлоодо кудул Владимир Зеленский менен учурдагы президент Петр Порошенко алдыга чыгууда. Бирдиктүү улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык Зеленский жалпы добуштардын 30.4%, Порошенко болсо 17.8% алды. Ал эми бул шайлоонун дагы бир фаворити эсептелген Батковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 14.2% гана добуш алды. Евромайдандан берки экинчи жолу өтүп жаткан президенттик шайлоого рекордук сандагы талапкерлер жен 39 киши ат салышты. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 10-апрелге чейин жарыяланышы керек. Топтогон добуштары боюнча биринчи жана экинчи орунду алган талапкерлер 21-апрелде экинчи айлампага катышат. Анын жыйынтыгы 1-майга чейин белгилүү болот. Түрк президенти Режеп Эрдоган Түркиядагы шайлоодо партиясы утуп чыкканын жарыялады. Ал өзүнүн АК партиясы утуп алганын билдирип, муну Түркиянын чөгүнөткүсү келгендерге жасалган сокку деп белгиледи. Эрдоган бул тууралуу добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу жарыяла кылынгандан кийин айтты. Бул жыйынтыктар боюнча Эрдогандын АК партиясы шайлоочулардын 45% добушуна ээ болду, бирок Анкара мэринин орду үчүн тиешелүү добуш топтой алган жок. Анкарада жана Измирде оппозициялык республикалык партия көпчүлүк добушту алды. Шайлоого чейин айрым башчылык өлөрүнүн басылмалары Түрк президенти Стамбулда жана Анкарада таасирин жоготот деп божомолдоп жатышкан. Коомдук сурамжылоолор Стамбулда күчтүү күрөш болорун көрсөткөн эле. Human Rights Watch уюму Кыргызстанды Путинге каршы пикетке чыккан жубайлардын ишин жабууга чакырды. Баш кеңсеси сеньорду жайгашкан коргоочу уюм жубайлар Карымшах менен Имаева карата козголгон кылмышы туура эмес деп белгилеген. 29 мартта таратылган билдирүүдө айтылгандай, элге таанымал саясатчынын дарегине айтылган терс таасир деген пикир улутаралык касыкты козутууга жатпайт. Жубайлар Нурлан Карымшаков менен Гульзина Имаева Орусия президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынан бир күн мурун 27 мартта Бишкектеги орус элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. Алар Путин баскынчы, оккупант, бизге аскер базанын кереги жок сыяктуу маанидеги сөздөр жазылган плакаттарды кармап чыгышкан жеринен милиция кармап кеткен. Эки күндөн кийин сот аларды үй камагына чыгарган эле.
Рахмат, Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ал эми орусча окуйм дегендерге орусча сайтыбыздын дарегин айтып кетейин. Рус чекит, азаттык чекит.org. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге байланышып, кабар баяндарыңыз болсо айтып турсаңыз болот. WhatsApp-тагы номурубуз 0550 988 755. Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстандагы сапарынын алкагында тараптар бирдиктүү орус аскер базасы боюнча макулдашууга өзгөртүү киргизишти. Ага ылайык Москва Орусиянын Чалдабардагы байланыш түйүнүнүн аянтын 811 гектардан 851 гектарга чейин, ошондой эле Каракулдогу сыноо базасынын аянтын 55 гектардан 73 гектардан ашуун аянтка чейин кеңейтмекчи. Жалпысынан Кыргызстандагы бирдиктүү орус базасынын аянты 58.3 гектарга же 583 миң чарчы метрге кеңейет. Орусиянын Кыргызстандагы аскердик кызыкчылыктары тууралуу ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин аскердик баяндамачысы отставкадагы полковник Виктор Литовкин кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, алгач Орусияга базаларын кеңейтүүгө кандай зарылчылык болду деген суроого жооп берди.
Но я думаю, что это не только для России необходимо увеличить площадь баз. Давайте вспомним, что Кыргызстан...
Базалардын аянтын кеңейтүү жалгыз эле Орусияга керек эмес. Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Беларусь жана Армения сыяктуу эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү. Алар эмне үчүн бул келишимге кошулушкан? Аларды кандай коркунуч тоороп турат? Коркунучтар анык. Бул Ооганстандын аймагындагы террорчулардын ишмердиги, алардын бир эле Кыргызстан же Тажикстанга эмес, бүтүндөй Борбор Азия өлкөлөрүнө кирүү жана бул чөлкөмдү ичинен бөлүп чыгарып Орусияга жетүү аракети. Орусия үчүн Борбор Азиянын коопсуздугу абдан маанилүү. Орусиянын бул аймакта аскерлери өтө эле аз. Тажикстанда 201 база бар. Бул авиациясы жок, жалпы аскердик гана бирикме. Азыркы доордогу аскердик аракеттерде кургактыктагы жоокерлерди калкалоо үчүн сөзсүз авиация зарыл. Андыктан Канттагы аба база Ооганстандагы террорчулардын болжолдуу чабуулдарынын мизин кайтарууда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Казакстандын, керек болсо Орусиянын курактагы аскерлерин коргогон бөлүк катары иш алып барат. Кыргызстанда Канттагы базадан тышкары Борбор Азиянын бул аймагында аскерлерди башкарууга жардам берген байланыш түйүнү, торпедаларды сыноочу база жана орусиялык торпедаларды оңдоп түзөө менен алектенген ишкана бар. Булар кыргыз армиясына жаңылануу үчүн керек. Бул Орусиянын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө дагы күчтүү болууга, дагы заманбап армияга айлануусуна камкордук көргөнү.
Забота России помочь киргизским вооруженным силам стать более сильными, более современными, чем они на сегодняшний день существуют.
А вы документ кылайык, сиз айтып өткөн Сокольдогу торпедаларды сыноочу базанын да аймагы кеңейткен. Сиз бул базалар Кыргызстанга да, Орусияга дагы сырткы коркунучтардан сактануу үчүн керек экенин айтып жатасыз. Бирок ушу торпедаларды сынаган базанын аянтынын кеңейиши канчалык коргонууга жардамчы боло алат?
Там, видимо, будут строить новые цеха для новых торпед, да? Вот. Для новых боеприпасов ведь не случайно.
Ал жерде жаңы торпедалар жана уук дары үчүн жаңы цехтерди курушат окшойт. Кыргыз ишканалары менен орус ишканаларынын ортосунда уук дарыларды чыгаруу боюнча макулдашуу бекеринен болбосо керек. Андыктан Кыргызстан ал уук дарыларды чыгарууга катыша баштайт. Коопсуздук маселелерин чечүүдөн тышкары кыргыз тарап өндүрүштөн акча табат.
Кроме всего прочего, кроме решения вопросов безопасности.
Сиз айтып өткөндөй 27 мартта Бишкектин штамптоочу заводу, Казандагы дүрмөт даярдоочу завод жана Барнаулдагы патрон чыгарган завод менен жалпы суммасы 30 миллион доллардан ашкан келишим түзгөн экен. Кыргызстан армиясы өтө чоң эмес экени белгилүү. Бул ок дарынын баары же бул макулдашуунун баары эмнеге керек?
Ну, боеприпасы, я же еще раз повторяю, что Киргизия является членом организации договора о коллективной безопасности.
Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү экенин дагы бир жолу айта кетейин. Бул уюм өзүнүн коопсуздугуна гана эмес, Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстандын, ошол эле Орусиянын коопсуздугуна кам көрөт. Ок дарылар, булар улам короп туруучу материал. Алар согуш учурундагы аскердик аракеттер үчүн гана эмес, алар машыгууларды өткөрүү үчүн дагы керек. Жоокерлер машыгып жатканда көзгө көрүнбөгөн курал менен атышпайт да. Алар чыныгы ок дарыларды, снарядтарды колдонушат. Андыктан аларды толуктап туруу зарыл. Бул Кыргызстан үчүн гана эмес, жамааттык коопсуздук кызматташтыгы уюмунун башка өлкөлөрү үчүн дагы керек.
Для России, для Таджикистана, Казахстана, для других государств ОДКБ.
Бул макулдашуулардын баары Орусияга жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө болбогон башка мамлекеттерге да ок дары, курал жарактарды сатууга жол ачкан шартты түзүүгө багытталган эмеспи?
Ну, России не надо продавать оружие через Киргизстан, потому что в России есть своя.
Орусияга Кыргызстан аркылуу курал жарак сатууга зарылчылык жок. Орусиянын өзүнүн Росаборонэкспорт деген организациясы бар. Бул ишкана жыл сайын орто эсеп менен 15 миллиард долларга тете курал жарак жана камсыздоо системаларын чет өлкөгө экспорттоп турат. Орусия курал жарактарды экспорттоо боюнча дүйнөдө экинчи орунда. Орусияга Кыргызстан аркылуу бул иш менен алектенүүгө кандай негиз бар?
Кыргызстан этим занимат.
Балким Орусиянын учурдагы баш оорусу болгон санкциялар же эмбарголор буга түрткү бергендир.
В торговле оружием существуют две стороны: одна, которая продает, другая, которая покупает. Да, есть против России санкции, но и что?
Курал соодасында эки тарап бар. Бирөө сатат, экинчиси сатып алат. Ооба, Орусияга каршы санкциялар бар. Эмне экени? Бул санкциялардан коркпой сатып алгандар да бар. Мисалы, Индия бизден S-400 комплексин сатып алууда. Америкалыктар буга караманча каршы, Индияны санкциялар менен коркуткан. Буга карабастан алып жатышат. Түркия деле ушундай эле абалда. Америкалыктар акчасы төлөнүп коюлган көп функционалдуу F-35 аскердүү учактарын бербейбиз деп эскерткен. Бирок Түркиянын өзүнүн пикири бар. Андыктан бул өлкө Орусиялык S-400 зениттик комплексин сатып алып жатат. Анын үстүнө Кыргызстан өзү өндүрбөгөн курал жаракты сата албайт. Мисалы, Кыргызстан S-300 комплексин сатты дейли. Кыргызстанда мындай курал кайдан пайда болду деген суроо жаралат. Эч бир олуттуу курал жаракты жашырып кое албайсың. Себеби ар бир өлкөнүн саткан жана сатып алган куралдары улуттар уюмундагы атайын регистрде катталып турат.
Специальный регистр Организации Объединенных Наций, который фиксирует все эти сделки.
Жаңылбасам, 2014-2015 жылдары Кыргызстандагы Дастан инжиниринг компаниясы чыгарган ок дарылар Сирияга чейин жеткени белгилүү болбоду эле, муну күбөлөгөн сүрөттөр да чыгып кеткен.
Не через Киргизию. Киргизия не производит торпеды, производит торпеды Россия, а Киргизия участвует в производстве этих торпед.
Кыргызстан аркылуу болгон жок да. Торпедаларды Орусия чыгарат. Кыргызстан болсо бул торпедалардын өндүрүшүнө катышат. Албетте, АКШ Орусиянын болушунча акча табуу жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн чектегиси келет. Мындан улам алар Орусия менен кызматташкан мамлекеттер жана өлкөлөргө санкцияларды жарыялап жатат. Менимче, торпедалардын өндүрүшүнө катышкан кыргыз заводу үчүн мындай санкциялардын ысык суугу жок. Бул өлкө АКШ менен соода кылбай эле турат да.
Который участвует в производстве торпед, ни холодно, ни жарко от этих санкций американских. Он же не торгует с Соединенными Штатами.
Оңсундагы кырдаалдын Борбор Азия өлкөлөрүнө туудуруп жаткан коркунучу узак убакыттан бери эле айтылып келатат. Керек болсо Тажикстан менен Кыргызстанда куралдуу топтор менен кармаштар да болгон. Орусия соңку макулдашууларды эмне үчүн азыр түзүп жатат деген суроо жаралып жатат. Бул Орусиянын Чыгыш Европа жана Кавказдагы таасири алсыраганынан улам Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандагы позициясын дагы бекемдөө аракет эмеспи?
Ну, понимаете, это Россия. Где она влияла, там она и влияет. Но у нас в Киргизии очень хорошие давние, многолетние, столетние, может быть, сказать.
Орусия таасирин кайсы жака көрсөтүп келген болсо, ошол жака дале көрсөтүп келет. Биздин Кыргызстан менен абдан жакшы. Падышалык армиянын Түркистанга жүрүшүнөн берки 100-200 жылдык мамилебиз бар. Мындан улам биз Кыргызстандагы таасирибизди жоготуп алуудан коркобуз деген жоромолду бир аз байолук деп эсептейм. Себеби биздин Кыргызстан менен мамилебиз жакшы. Кыргызстан Орусия менен мамилени бекемдөөгө кызыктар болгондой эле, Орусиядагы Кыргызстан жана Борбор Азия менен жакшы мамиле түзгүсү келет. Эмне үчүн азыр көбүрөөк көңүл бурулуп жатат? Сириядагы кырдаалды билесиздер. Ал жакта кыйроого учураган Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери башка өлкөлөргө, анын ичинде Ооганстанга жер которууда. Ооганстанда барган сайын Ислам мамлекети тобунун бөлүктөрү көбөйүүдө. Бул өлкөдө эмне болуп кетет деген суроо Орусияда гана эмес, Кыргызстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Казакстандын жетекчилигинде чоң камтамачылык жаратат деп ойлойм. Мындан улам Орусия бул республикаларды террордук коркунучтан коргоону, аларга коргонууга жардам берүүнү өзүнүн милдети катары көрөт. Аларды коргоо менен биз өзүбүздү коргоп жатабыз. Себеби Борбор Азия аркылуу бул топтор Орусиянын аймагына кирип келиши мүмкүн.
От террористической угрозы. Но и я уже говорил вам, защищая их, мы защищаем себя. Потому что через Центральную Азию эти банды могут хлынуть и на территорию России.
Кезинде Кыргызстан бир эле маалда АКШнын жана Орусиянын базалары жайгашкан жалгыз өлкө болчу, бирок америкалык база 2014 жылы жабылды. Сырткы коркунучтардан сактануу үчүн Кыргызстандын бир эле варианты, тактап айтканда, Орусия эле барбы?
Я хочу сказать, что Киргизстан суверенное независимое государство. И
Кыргызстан көз карандысыз суверендүү мамлекет. Кыргыз жетекчилери кайсы аскердик бирикмеге кошулууну өздөрү чечишет. Ковбойлордун бир эле маалда эки ээрге отурууга болбойт деген сөз бар. Кыргызстан же Орусия жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен аскердик байланышта болот же АКШ менен мындай мамиледе болушу шарт.
Или она имеет такой союз с Соединенными Штатами.
Орусиянын Кыргызстандагы аскердик кызыкчылыктары тууралуу ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин аскердик баяндамачысы отставкадагы полковник Виктор Литовкин кабарчыбыз Кулат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Британияга таандык Теркс жана Кайкос аралдарынын аймагында мыйзамсыз мигранттарды ташып бара жаткан кайык оодарылып, андагы кишилер сууга чөгүп кетти. 10 кишинин сөөгү суудан чыгарылганы кабарланууда. Human Rights Watch уюму Кыргызстандагы Путинге каршы пикетке чыккан жубайларды куугунтуктоону токтотууга чакырды. Украинадагы президенттик шайлоодо куудул Владимир Зеленский алдыга чыкты. Түркиядагы жергиликтүү шайлоолордо президент Эрдоган өзүн партиясы утканын билдирди. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укту өкүлү Абиш Халмурзаев кызматтан кеткени кабарланды. Өкмөт азырынча аны бышыктаганда четке какканда жок. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу бүгүн аяктайт. Манас Астана дүйнөлүк Amazon онлайн дүкөндө сатыла баштады. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Эми кезек жан дүйнө рубрикасында. Бүгүн обончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошовтун чыгармачылыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. 30 мартта Колдошовтун Бишкекте койгон концерти аншлаг менен өттү. Улуу муун өкүлдөрү Түмөнбай Колдошовду өткөн кылымдын 60-жылдарында кыргыз маданиятында бурулуш жасаган Рысбай Абдыкадыровдун таасирин алган агымдын азыркы өкүлү дешет. Сөз Зайырбек Ажматовта.
Мен турган тушта, сен туулган кышта, тулпарлар туюлар, туйгундар.
Бул Түмөнбай Колдошовтун акын Алым Токтомушовтун сөзүнө жазылган Баралган жокмун аттуу ыры. Өзүн дүйнөлүк поэзиянын алкагында караган, чыгармачылыгына өтө чоң талап менен мамиле кылган Алым акындын аталган ырына оон чыгарууга баардык эле оончу батылмак эмес. Колдошов оончу катары мыкты тексттерди тандай алганы, аны акындын маанайын ачып берген дирилдеген оон ыргагына шөкөттөй билгени менен өзгөчөлөнөт. Адистердин айтымында себеби ал өзү адабиятчы, табиятынан лирик, кыргыз поэзиясындагы элегия жанрынын эволюциясы боюнча илимдин кандидаты. Оончу өзү текст тандоо боюнча мындай дейт.
Такшалып калган чоң таланттардын текстине кайрылганым туура деп ойлойм. Албетте мен өзүмүн муунумдагы мени менен жашташ акындардын поэзиясына көз салып карап жүрөм. Алардын да тексттеринде оондорум бар. Мен кече тамаша иретинде айттым, эми Түмөнбай Жалаң чоң акындардын текстине оон жазып алып эле ошон менен даңкталып жүрөт деп ойлобогул. Эми мааракеде айтылган сөзгө ишенбей, мен дагы аракет кылып атам, ошол текстердин деңгээлинде оон жазганга тырышып атам депчи. Бул эми менин бир эле максатым бар, менин бир мындай культ катары текстти, жакшы текстти тандаганга аракет кылам да. Текст бажырай көрүнүп турса биринчи планда, ага кыйналып татаалуу оон жазыштын кереги жок деп ойлойм. Андай шедевр жакшы ырларга жөн гана шөкөттөп, көркөм окугандай ага оон гана сулуулантып коюшубуз керек. Оон биринчи планда турса, текст биринчи оон планда турса, оон аны көрктөп, сулуулантып, анын ажарын ачып турушу керек.
Сүйгөн балесү бар чыгар, сизде күйүп өдөнүмөн жан чыгар. Кан тememiz сиз газапка салбайын, кайгыртпайын.
Түмөнбай чыгармачылыкка аттаган алгачкы кадамынан эле маңыздуу саптарга назар салган экен. Оончунун эң биринчи кайрыктары орустун классик акыны Александр Пушкиндин Эрнист Турсунов которгон сизди сүйөм деген ыры болгон.
Сүйгөн сыр билгизбей ичимде, сыздап жанын сыйбай такыл башкага. Алап кылам сизди сүйгөн кишиден, так мен өңдү сүйө.
Бул ыры өз окуган жогорку окуу жайдын студенттери тарабынан ооздон түшпөй ырдалып кеткенден кийин Түмөнбай жакшы ырларды издеп көңүлүнө туура келген текст болсо ага оон жаратканга өтөт. Аз өтпөй акын Жыпар Умарованын сөзүнө жазылган «Сагындыңбы? Мен да сагындым. Кусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга таарындыңбы? Мен да таарындым» деген саптар бар муңдуу оон оолойт.
Сагындыңбы? Мен да сагындым. Кусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга
Улар Колдошовтун чыгармачылык изденүүгө болгон куштарлыгын дагы да ташытып, дагы да шыктандырып, ыр артынан ырлар жарала баштаган. Алардын катарын Медербек Шакир уулунун сөзүнө жазылган «Кош эми сүйүү багы», Сатканбай Момуналиевдин сөзүнө жазылган «Сиз жөнүндө ырлар жазбайм эми мен», «Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң», Айгүл Узакованын «Көк түстүү көйнөк кийип» деген ырлары толуктаган. Алардын арасында акын Фатима Абдалованын сөзүнө жазылган «Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү баскан сайын бажырайып ачылган» деген саптар бар ырын башка аткаруучулардан баштап бөбөктөргө чейин ырдай баштаган.
Дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн таанысам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү баскан сайын бажырайып
Түмөнбай Колдошов «Мен дүйнөнү апам менен тааныгам» аттуу ыры менен оончу катары узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына таанылганы бекер эместей. Ал биринчи классында эле Алипея майрамында Асангалы Керимбаевдин «Энекем» деген ырын аткарып, түйүлүктүү темалардын бирин, эне темасын тандап алган экен. Бул тууралуу оончу өзү айтып отурду.
Ошто концерт койгом, сагындыңбы, мен да сагындым деп, анан ага чейин эми өзүм туулган айылдан бир бата алайын деп алып караган Көкташ айылына бардым. Биздин айыл чакан эле эл, 153 орундук маданият үйүбүз бар. Алда илгери биз кино келсе эшик терезесин сындырып кире берген тар жалгыз залдан концерт коем деп эметип, анан оончу аткаруучу Түмөнбай Колдошовдун концерти деп афишалчыга атам концертке жакын ашуу келе баштады. Өзүңдү өзүң оончу атап, сен ким айтты оончу сен? Кайсырыңды элдер деп атат деп эле анан бир убакта эле анан концертке келбей койду. Мен деген сен концертиңе барсак эл келбей койсо мен ошол жерде кан басымым көтөрүлүп жыгылып калам, сенин ырыңа ким келер экен деп. Анан ошентип концертке келсем ырчылар бар, эл жок, саат 6 болуп атат, жок чакан клубтун ичинде басып жүрөм мен, ара карап 7 болду, жок 8 болду, жок көрсө айылда малдарды жайгаштырып курсакты тойгузуп анан кийин келишет экен. Саат 9:00 эл толду, ашыгы менен болду, концерт башталды 12:00 бүтүрүп, анан баардыгы чогулуп үйгө барып чай ичкен, анан үйгө кирип баратсак атам жүрөт колун аркага алып эшиктен ары бери басып, анан айтты концерт жакшы болду десең анан өзүнө кел, эми ошондой эле болсун деп мен кыжылат бул эл келбей калсам деп кантип баш көтөрүп жүрөм мен.
Дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды колдорунан.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан оончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошовдун чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Эми азыркы мезгилде оончулар өздөрүнүн продукциясын да, өздөрүнүн талантын кантип сатат? Той топурга эле барабы, же мына мисалы социалдык тармактарда ютубка ырларыңыз коюлуп атат, аларды бекер уга берсек болобу, айтор кандай?
Бүгүн чыгармачылык менен жан багыш өтө кыйын болуп калды. Гонорар менен жашаган заман жок. Анан эми концерт өзүн өзү актаса бул өтө жакшы. Актабай калат, камчуларда гана аябай көп кездешет. Бул автордук чыгармалар продукция аркылуу жан багы боюнча ырчылар концерт коюп, элге отчетун берип, анан той менен жашайт да. Муну айтышыбыз керек биз эми. Мен дагы тойго чыгам, чакырылып калса барамын. Бирок деген жери бар, мен тойдун ырын ырдай албай атам, балким ырдабайм деп ойлойм. Ошол бирок тойго барсам дагы ушул өзүмдүн репертуарымдагы өзүм жазган ырларды ырдаганга аракет кылам. Себеби тойдо эле баардыгыбыз жеңил желпи ырга түшүп кетпестен ушул тойдо деле жакшы ырларды ырдашыбыз керек деп ойлойм. Эми ютуб боюнча бир топ ошол ютубтан акча таап каналдарында мындай катталгандар көп, адамдар көп экен. Ошол менин ырларым дагы аудио вариантта ар ким жасалган боюнча акча таап жүрүшөт. Мен дагы эми келечекте ушул жалпы оондорумду бир топтоп
концерттеримди топтоп өзүмдүн каналымды ачып эме пайда таппасам деле Түмөнбай Колдошовдун ушуна бир автордук каналын түптөп койсом деген оюм бар. Эми баардыгын эле акчага такап, акча болбосо болбойт, крыша табыш керек деп эле багытты ушул жака буруп алсак анда жакшы ырлар чыкпай калат.
Эми жана сиз өзүңүз айттыңыз го, бир кол менен санаганда ушунча бир оонум бар экен деп, мисалы ошолорду бир атап кетсеңиз.
Сизди сүйгөм деген ошол биринчи дебюттук оонум. Экинчиси оончулук визиткам катары Элегия деген ырды айтам, Чыпар Омарованын сөзүнө жазылган, сагындың мен да сагындым. Андан кийинки оонум катары мен дүйнөнүн апам менен тааныганымды айткым келет. Ошол жалпы элге тарап республикага атымды чыгарды дегендей. Ал эми өзүмдүн бир мындай оончу катары менин дараметимди көрсөткөн дагы бир 2-3 чыгарманы айткым келип атат. Булар Алым Токтомуштун сөзүнө жазылган Баралган жокмун, Фаризат Асанкадовдун сөзүнө жазылган Жүрөктө сүйүү боздойт, ЖБУсу.
Анан ушунда бир авторлорда, негизи ушул өнөр адамдарында кээде өздөрү ушул элге алынат го деп үмүт менен жашаган ырлар элге алынбай, анан
туура
тескерисинче да болуп
башташат. Ал андайлар көп. Анан андайлар билесиз да, чыгармачылыкка жаңырылашып аткан мезгилде баардык эле чыгармалар ийгиликтүү боло бербейт. А бирок биз аны чоң эмоция менен, чоң амбиция менен оон жазабыз, ыр жазабыз да. Ушул элге тарайт, менин атагымды чыгарат деп жазабыз, бирок сиз айтып аткандай алар ийгиликтүү болбойт. Ошол дебюттук деңгээлден көтөрүлө албай калгабыз да. Бул өкүнүчтүү.
Эми жана ар кандай темада, ошонун ичинде сүйүү темасында азыраак дедик, бирок ошонусу дагы бир мындай жан дүйнө жалгыздыгы, жүрөктүн жалгыздыгы, адамдын жалгыздыгы, дагы бир ушул сыяктуу ошонун арасындагы бир таза сезимдерге болгон умтулуу, кимдир бирөөдү издөө, кече сиз өзүңүз концертте айткандай ошондой бир ырлар бар да, буга үй бүлөңүз кандай мамиледе?
Келинчегим чыгармачылыктан алысыраак, бирок анан өтө жакшы колдоосу бар. Чыгармачылыгыма кызганышты, анан ашыкча баягы маселелерди көтөрбөйбүз. Себеби чыгармачылыкты чыгармачылык катары кабыллаш керек. Эгерде үй бүлөдөн андай колдоо болбосо, анда чыгармачылыкта чоң жарака кетет деп ойлойм. Эми үй бүлөнү сүйүү дейбиз, эми үй бүлөнү сүйүү эмес, үй бүлөнү ишенич сактайт. Үй бүлөдө тынчтык болбосо, жүрөгүңдө тынчтык болбосо, сен бактылуу адам эмессиң. Себеби жүрөктүн тынчтыгы бул бактылуулуктун номер биринчи стадиясы. Сенин Бабилон кизмеңде жокмун,
барайын дедим, бара алган жокмун. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн оончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошовдун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Программага жалаң автордун өзүнүн чыгармаларынан үзүндүлөр колдонулду. Рубриканын бүгүнкү чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокко менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүн
кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
1 апрелдеги таңкы программаны жыйынтыктап жатып, төмөнкү кызыктуу бир кабарды айта кетейин. Эл аралык космос агенттиги 2 ай кыймылдабай төшөктө жатып берген адамга 14,000 фунт стерлингке барабар ак төлөп берерин Daily Mail гезити жазды. Бул жаңылык узаган жумадагы дүйнөлүк басылмаларда эң көп окулган темага айланды. Космостагы микрогравитацияны иликтеш үчүн Германиянын Кёльн шаарындагы лабораторияга 20 ашуун ыктыярчы талап кылынууда. Алардын ден соолугу чың болушу керек. Ыктыярчылар 60 күн төшөктөн турбай, тамакты жаткан тейде ичип, китеп окуп, телевизор гана көрө алат. Баары немис тилинде эркин сүйлөш керек. Тажрыйба учурунда жаткан адамдардын кан басымы, кан айлануу системасы булчуңдары иликтенет. Бул сыноо космоско туризмди баштоодо адамдын саламаттыгын иликтөө үчүн жасалары айтылууда. Ыктыярчылар ошондой эле жасалма гравитациялык камераларга да жаткырылат. Бул кабарды биз дүйнөлүк басмасөзгө баяндама түрмөгүндө жарыяладык. Аны сиз azatik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ушун менен бүгүнкү таңкы программа соңуна келип жетти. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Биз дуккандарга ыраазычылык, күнүңүз көңүлдүү улансын.